Spojených arabských emirátů a Spojené arabské emiráty jsou na západní pobřeží Perského zálivu a ve starověku až do poloviny 19. století bylo toto území nazýváno pirátským územím. A to proto, že obživa toho obyvatelstva opravdu pocházela z pirátství. Když v roce 1872 začlenili toto území Spojených arabských dnešních emirátů Britové do protektorátu Ománu, smluvního Ománu, tak tam založili velice silnou vojenskou jednotku, která s pirátstvím bojovala. A v roce 1960 něco byla objevena ropa a tito vládcové těch jednotlivých arabských státečků, ano, kterým se říkalo šejkové, vytvořili takové společenství a v roce 1971, když Britové opustili toto území, tak se spojili, protože už předtím spolupracovali a vytvořili ty Spojené arabské emiráty. Co je zajímavé, že vlastně jenom Katar a ještě jeden, musím se podívat zpátky, a Bahrajn vlastně se nezačlenili do toho společenství a jsou vlastně sami o sobě. Ty Spojené arabské emiráty mají 7 emirátů a ti, kteří jsou hlavou těch malých území nebo větších území, tak se nazývají šejkové, je to jeho veličenstvo, jsou to absolutistické monarchie a jenom jeden ten emirát, a to je emirát Abu Dhabi, nebo Zabí, jak taky někteří říkají, a to hlavní město má ústavu. Jinak prostě platí slovo toho emíra nebo toho šejka, ano, který prostě vládne absolutisticky jako monarcha. A vlastně tito vládcové těch 7 států nebo emirátů jsou spojeni do nejvyšší rady a ti si také mezi sebou volí svého prezidenta a viceprezidenta. A jsou velice moudří, protože velice dobře ví, že ropa a plyn, které jim přináší ty finance, nebude s nimi navždy, ano. Počítá se, že za 15, za 20 let bude vyčerpaná, takže se snaží vybudovat v těch emirátech průmysl a snaží se vlastně postavit spoustu všelijakých rekreačních zařízení tady v těchto zemích, které by přivedly turisty a naplnily jejich pokladny. Zatím se tady v emirátech utrácí o 106. A když tam přijdete, tak si připadáte, jako kdyby byli urvaní z řetězu a prostě nevěděli, jakým způsobem ty peníze utratit. My jsme přistáli v Abu Dhabi, protože letišní taxa je lacinější než v Dubaji. Na nás čekal taxík, který byl takový malý minibus, a bral nás až do Ras Al Khaimah, do toho nejsevernějšího severovýchodního výběžku, do toho nejvýše položeného vlastně emirátu, který je také nejpříjemnější svým počasím. V zimě, kdy my jsme tam byli, bylo 18 až 22 stupňů, v létě je tam pouhých 55, na rozdíl od těch níže položených, které jsou daleko teplejší. Moře bylo 18 stupňů, a dalo se tam koupat, ale pro mě 18 stupňů po 10 letech strávených v Africe je absolutně nevyhovující, já musím mít aspoň takových 32, ano, abych tam vůbec vlezla. Takže posuňme se dál. Když jsme vystoupili z letiště, tak nás na cestě zaujaly 3 věci. Nebylo na co koukat, bylo to k večeru. Po jedné straně dálnice jsou nasázeny palmy, palem. Na druhé straně té dálnice znovu vidíte ty nasázené palmy, ale za nimi na té druhé straně je další les a to jsou obrovské stožáry, které vedou tu elektřinu, kterou oni neuvěřitelně plýtvají. Ano, vzdálenosti jsou tam obrovské a protože až do toho, do těch 70. let minulého století vlastně oni neměli nic vybudováno, ano, tak teď vlastně tady ta část, kterou my jsme projížděli, kde byl nějaký život, kde se jevil nějaký život, to bylo jedno velké staveniště. Ano? Je velice zajímavé, že podél celé dálnice na obou stranách vede plot, což je běžnou praktikou, prosím vás, i v jiných státech, já nevím, jak tady v Evropě, ale v Americe, v Kanadě, kde jsme žili také dlouhá léta, podél dálnice vždycky musí být plot, aby se zabránilo neštěstím kvůli zvěři, jak jsme viděli třeba u skot, že někomu málem vykolejil vlak, 7 krav zahynulo. Ano, není to běžné v těchto zemích, že by došlo ke strážce se zvířetem, protože plot to brání. Ale co bylo zajímavé, ten prostor mezi dálnicí a tím plotem je někde 20-30 metrů široký. A jak to bylo k večeru, tak bylo zajímavé vidět skupiny takových hodně drahých terénních a takových těch rekreačních aut, těžkých, velikých čtyři kola, a 4 až 10 aut, a kousek tady u těchto aut vždycky seděli lidé okolo ohně, tak jak to dělávali jejich otcové a praotcové. I přesto, že oni jsou velice bohatí, ti obyvatelé tady těch Spojených arabských emirátů, tak rádi si zajdou do přírody. A co je příroda, je písek. Ano? A sedí tam u těch ohňů a radují se z toho, že vlastně mohou jít do přírody. Já vám řeknu, že když jsme se vraceli zpátky, já jsem viděla tu zeleň, tak jsem říkala, chvála Pane, že žijeme v takovéhle nádherné zemi. No, mě to úplně škrabalo na mozku vidět nic jiného než ten písek. Ale oni ví, že ti lidé, kteří přijíždějí vlastně z těch zemí severních, které přinášejí penízky, že mají rádi zelen, takže jsou vytvářena taková umělá centra v Ras Al Khaimah, protože má, jak jsem řekla, příjemné klima, tak tam vyrostly vlastně obrovské hotely a okolo těch hotelů vyrůstají takové zvláštní vesnice, které mají jen dva druhy domů, máte třeba 15-20 ulic, ale všechny domy jsou stejné. Když se tam pohybujete ty první dva dny, tak absolutně nevíte, ke komu patříte. Ano, kam patříte, protože to není očíslované ty domy, nebo většina z nich špatně. Obyčejně to poznáte podle nějakých aut, které jsou tam zaparkované. Ano? Jsou tam obrovská golfová hřiště, umělé laguny. No vidíš, ty jsi mě dal ovladač a já to stejně ťukám. Takže budu se snažit. Umělé laguny, je to všechno krásné na pohled, ty budovy se odráží v té vodě, která je opravdu čistá, nezanesaná různými odpadky, protože je ve Spojených arabských emirátech spousta lidí za zaměstnáním a tam prostě tu čistotu udržuje. Pochopitelně, co dělat v takovýchhle turistických rájích? No tak můžete jít hrát golf, jestliže máte na hraní golfu 100 až 120 dolarů denně stojí prostě tady ten jeden den toho hraní golfu. Nebo se můžete bavit okolo toho moře, ano, tak je to naše dědičky. Co nás velice zaujalo, byly tady tyto drobečky, které každé ráno byly na pláži, a já opravdu stále ještě jsem nenašla osobu, která by vysvětlila, co to je. Ano, musí to dělat nějaká žížalka, protože jsou tam takové malé dírky. Ano, a asi jak měsíce za sebou. Rozhodně ráček to není, protože ty dírky jsou velice malé, ale ty hromádky jsou docela zajímavé. Takže to je taková zajímavost. Pochopitelně každá ta rekreační oblast je vlastně uzavřená bránou, je tam budka, je tam hlídač, který vám otvírá hezky tu, jak se tomu říká, tu závodu. A to je jediné místo, kde vy smíte chodit oblečení, jako chodíme oblečení my v létě tady. Ano? To znamená, můžete trošku poodhalit svá těla, ale rozhodně byste neměli se chovat nějak nepřístojně, i přesto, že tady je vyhřívaný bazén, který je pro každé to centrum zvlášť, ano? Kam můžou, mají volný přístup všichni, kteří tam jsou. My jsme takhle jednou tady seděli a dívali jsme se tam na ten bazén a najednou ten pán, co seděl vedle nás, říká, není to Martin Chodun? To kobydolně hlavy se zvedly, nikdo jiný tam nebyl než naše rodina a oni dva. Ano, no tak byl to Martin Chodur. To, co dělala ta jeho přítelkyně, ta byla chobotnička. Já se nedivím, že bílí lidé nejsou v oblibě, i přesto, že oni ví, že z nás mají peníze a chovají se k nám velice laskavě a přívětivě, tak si myslím, že o té naší morálce opravdu vážně pochybují. Ano, protože i přesto, že jsou lidé žádání, aby se takhle na veřejnosti nechovali, prostě absolutně nerespektují nějaká pravidla. A toto bylo jediné místo, kde jsme viděli nějakou zeleň a nějaké květinky. Ano, jediné místo, okolo toho bazénu. Jinak opravdu nic vidět není, kromě té pouště. Ano, když vyjdete tady z tohoto střediska. Každá tady ta umělá vesnice nebo umělé městečko má pochopitelně také svůj vlastní obchodní dům. A předtím, než tam vstoupíte, vás to varuje, abyste měli správné oblečení, to znamená, abyste měli zakrytá ramena a aby vůbec šaty nebyly nad kolena, ale aby vám hezky ta kolena zakrývaly. No pochopitelně, oni vám za to poděkují, ale polovina těch bílých ženských tam má stejně vidět sedínku, když se ohnou a ramena. Ale oni mohou zavolat takzvanou nějaká morální policie, která by mohla znepříjemnit život tady těmto lidem. Ale jsou velice hodní a dokonce tady mají napsáno no kissing or overt display of affection, to znamená žádné líbání nebo nějaké známky přílišného chování vztahového. To se jim vůbec nelíbí. Všude je obrovský luxus. Obrovský luxus. Ty obchody, které jsou tady v tom obchodním centru, kde je ta prodejna s těmi potravinami, určitě na tom jednom konci, nabízejí opravdu značkové zboží. A co já jsem shledala velice úsměvné, oni pochopitelně nevěří v Pána Ježíše, ano, protože jsou to muslimové, jsou to síkové a sunité, 96% lidí, kteří tam žijí, prostě jsou islám, muslimové, ano. Takže Vánoce pro ně neexistují, ale pro nás bílé, pár bílých tváří, ano, tam mají nejenom jeden stromeček, ale dva i tři, a kdyby jsme se posunuli, no, tak byste viděli čtvrtý a pátý, ano, takže se nám to snaží tam zpříjemnit. Pochopitelně muži chodí v bílém nebo žluté, v dlouhých hábitech, ano, nebo v takových šedivých hábitech a ženy všechny jsou oblečené v černém. Já jsem si vždycky myslela, že záleží na tom, v jakém to státě vy jste a že to je ten stát, který nařizuje, jak musí být žena zahalená, ale to byl omyl, protože vlastně záleží na muži. Muž, váš choď, rozhoduje o tom, jestli budete koukat jenom skrz tu burku, ano, anebo jestli budete mít obličej odhalený. Co dělat v takovém místě, kde vlastně je jenom moře, bazén a poušť? No pochopitelně můžete si vyjet do té pouště. Nám se poštěstilo, nám teda ne, ale synovi s dětmi, My jsme byli sice pozvaní, ale nezvolili jsme si tuto možnost. A velice málo kdo je pozvaný na závody velbloudů, které se konají ještě předtím, než vyjde slunce. Musela jet asi hodinu autem do pouště. A ty taxíky jsou tam poměrně drahé, a to byl jeden z důvodů, proč my jsme nechtěli s manželem jet, protože ta cesta z Abu Dhabi do Ras Al Khaimah, která byla asi 4,5 hodiny dlouhá, a museli jsme mít mikrobus, protože nás bylo 6 a zavazadla, stála 5000 korun. Takže to není laciná záležitost, proto jestliže se rozhodnete jet do Spojených arabských emirátů, buďte si jistí, že máte všechno zaplaceno. Ano? Potom vás to nic nestojí, ano, ty výlety jsou v ceně a je to všechno v pořádku. A není to drahé. Do Arabských Emirátů se můžete dostat od 15 tisíc a bydlet i v Hiltonu za 22 tisíc. Jo, v Dubaji nebo někde tady v těchto místech. Takže na 14 dní. Takže není to tak drahá dovolená. Ano? A pochopitelně mají velbloudy na starosti takový monáci, kteří přivedou ta zvířata a oni se potom začnou starat ti lidé, kteří je trénují. Velbloudy jsou všichni postavení z nás u jedné čáry. Všimněte si, že oni nejsou za sebou. To je jenom pár velbloudů, kteří tam stojí. A když se zvedne ta síť nahoru, tak oni ty velbloudy pustí a musí rychle utíkat, aby je ti velbloudy nepřeválcovali. No tak tomuto pánovi se to nepodařilo. Měl smůlu, naštěstí velbloud má velice měkké kopyto, široké klapky, ano, tak by se to mohlo říct. Písek je také poměrně měkký, takže zřejmě, a je to jenom jedna řada, nebo dva, takže rozhodně k velké újmě nepřišel. Je zajímavé, že dříve seděli na těch hrbech těch velbloudů malí kluci, kteří jim popoháněli větší činnosti. Teď, prosím vás, oni používají, ono je to špatně vidět, že to bylo rychlosti za to, oni používají elektronicky ovládaného panáčka, který točí tady tím bičem, ano, a švihá tolik, že dokonce ti velbloudi mají opravdu rozšvihaný ten zadek. Jo? Je to drastické a já jsem ráda, že jsem nešla, protože nesnáším absolutně lidi, kteří mají v péči zvířata a nestarají se o ně. Ano, co je ještě zajímavé, říkám si, že vlastně okolo této dráhy je další jakoby dráha a ti majitelé těch velbloudů sedí v těch nadupaných čtyřkolkách, ano, a valí stejnou rychlostí, jako ti velbloudi, mačkají zuřivě ty panáčky, ano, a popohánějí je k tomu, aby prostě ten jejich velbloud běhal. A kromě tohoto si pochopitelně můžete vyjet do pouště, jak už jsem řekla, buď na takové čtyřkolce, nebo můžete si pronajmout tady tato autíčka, jak udělal můj syn se svými syny, a nebo si můžete najmout auto s řidičem, který vás vezme na ty vyšší duny. Je to obyčejně hodinový až dvouhodinový výlet, musíte jet docela daleko do pouště. A předtím, a jsou to muži, kteří vlastně znají ty duny, ví, jak se tam chovat, takže jako nehrozí žádné nebezpečí. Přesto je to docela takový, já už jsem to zažila v Jižní Americe, takže já jsem kvičela a křičela jenom kvůli tomu, abych tomu řidiči udělala radost, ano. Ale jinak je to takové docela zábavné, vzrušující. Pochopitelně, než vás vezme na ty vyšší duny, on musí odpustit vzduch. Ale to my jsme nevěděli a my jsme si říkali, kam on zmizel? Zastavil? Zmizel a teď můj vnuk ho viděl, jak klečí u pneumatiky a říkáme, on se asi modlí. Jakože, až jsme slyšeli upouštěný vzduch a pochopili jsme, že vlastně zvyšuje přilnavost těch pneumatik, že? Všude vidíte tady v té oblasti, kde se jezdí, vidíte ty stopy těch pneumatik, je takové zábavné, kde jsme se posunuli až do pohoří, které sahá do výšky 1600 metrů, což je úplně tam na tom, cípu Ras Al Khaimah, toho posledního emirátu, který je čtvrtý největší vlastně. A je to krásné se dívat na to z Severii a zároveň se prohánět po těch dunách a vidět autíčka, které z vrchu od vás vám připadají jako ty malý matchboxes. Jo, jako ty autíčka, které si děti kupují. Je úplně neuvěřitelné, že kromě těchto stop prostě vidíte tam, my jsme si vystoupili z auta, požádali jsme ho, aby nám na jednom místě zastavil, protože jsme si chtěli vzít písek, který je velice jemný. Víte, jak to tady možná to není vidět, ale on skoro až prášil, jo? Ale přitom nebyl takový, jak na některých místech v poušti jsme cítili, jako kdybyste chodili v mletém cukru, tak to tak trošičku křupalo, jo? Ale toto byl ještě stále takový krystalek, ano, ale úžasně jemňušinký. Zapomněla jsem to doma vzít, to. No a úplně neuvěřitelné pro mě, že v té spleti těch lidských stop, ano, těch aut těžkých, se našly stopy zvířátek, které si tam ještě stále vegetují. Ano, to, co vytvořilo tady tyto stopy, to vůbec nemám pojetí, ale toto rozhodně byla ještěrka, protože vidíte, že tam je v prostředku ta čárka, náhla za sebou ocásek, že? Toto místo jsme opustili okolo 5:00 a jeli jsme asi hodinu dál do pouště, okolo takové velbloudí farmy. A dostali jsme se do takové ohrazené ohrady, vlastně, která byla pro turisty, bylo tam velice málo bílých lidí, velice málo bílých lidí. Byli většinou lidé z Indie, nebo mě připadalo z takových těch východních zemí nebo arabských zemí. A sedíte tam a čekáte na hostinu. Sedíte u takových strašně nepohodlných nízkých stolů, jste celý pokrocení jako paragraf a pro nás starší lidi nic moc příjemného, ale vůně toho skopového a kuřecího masa, které připravují po jejich způsobu, kvílivá hudba, příjemné tváře, prostě nemáte možnost být jinak než příjemně naladění. Pochopitelně v té hostině, když se setmí, oni, a to je braný, prosím vás, ne bleskem, takže ono to opravdu, to vaření vytváří takový jakoby oblak, ano, oni to všechno dělají na ohních, takže ten tuk, jak se pálí, tak nejenom, že to docela hezky voní, to se není připálená vůně, a je tam nádherně vidět takhle tu tanečnici, působí to velice tak exoticky, jak ona se tam před vámi motá do toho rytmu té kvílivé hudby. No a potom ještě tam vystupoval Egypťan, který měl na sobě 4 sukně a on s těmi sukněmi různě tančil. Takže to byl takový zážitek, který docela se hodil do toho prostředí. Pochopitelně kromě pouště můžete vyjet do města. Ve městě žije, prosím vás, ve městě Abu Dhabi a Dubaji žije 60% obyvatel. Ve Spojených arabských emirátech jenom 20% obyvatel je opravdu lidí, kteří patří jako obyvatelé, kteří mají pas, ano, jako obyvatelé Spojených arabských emirátů. A to jsou pouze členové královské rodiny, královských rodin. Nikdo jiný nemůže dostat občanství. Ano? Takže 80% lidí, kteří žijí tady v těch emirátech, vlastně tvoří lidé z Indie, Bangladeše, Iránu, Iráku, dokonce z Afriky. Ano? A jsou to převážně muži, protože muži pracují, ano, ve stavebnictví, pracují v tom turismu, ano, a ženy hezky se starají doma o rodiny a oni ty peníze posílají domů. Ti, kteří patří ke královské rodině, kteří mají to občanství těch Spojených arabských emirátů, tak ti mají obrovské výhody. Dostanou, když se ožení nebo vdají, 40 000 dolarů na to, aby si mohli začít stavět svoje vlastní sídlo. Mají zadarmo benzín, mají zadarmo naftu, mají zadarmo školství, spoustu ostatních výhod, které pochopitelně lidé, kteří tam přijdou pracovat, nemají. A jestli si myslíte, že jim velice dobře platí, tak jste na omylu, ale pořád jsou na tom ti lidé lépe, než kdyby zůstali doma a neměli v práci žádnou, že? Takže my jsme si vyjeli do Dubaje, kde jsme chtěli vidět tři věci. Chtěli jsme vidět přístav a zaparkovat u toho přístavu je téměř nemožné, protože toto je parkoviště, ale tím parkovištěm se neustále proplítají desítky lidí s různými náklady a všelijaká těžká naložená auta, které vlastně projíždějí těmi parkovacími prostory a vy tam čekáte a čekáte a čekáte. No tak to je tak jako všude v Africe, na co jsme si zvykli. Tam jsme žili 10 let, takže trpělivost. Trpělivosti máme dost. Market je typický market jako všude jinde v arabských zemích, nebo dokonce v Africe, nebo v Jižní Americe. Koupíte tam od koření, po věci do domácnosti, po kyble, po oblečení, až po zlato, ano, téměř všechno. Protože žádné ozdoby nenosím, tak nevím, jak drahé bylo to zlato, ale říkají, že v Dubaji opravdu zlato se dá koupit za velice výhodnou cenu. Mě spíš zajímaly takovýhle krásný ťápky nebo všelijaké jiné věci, ale toto byla jediná země, to byla jediná dovolená, z které já jsem si nedonesla absolutně nic. A že jsem teda sběrala, ano, různých věcí, ale všechno mi připadalo strašně kýčové a absolutně nehodící se do naší společnosti. A když už si něco nové znovu, tak to taky k něčemu slouší, že? A pochopitelně, jak jsem říkala, morálka je velice přísná, ale můj manžel si příležitost tomu políbit cizí ženu načel. Jestli pak někdo pozná, co to je za ženu? No, uchvátila ho černovláska. Co je to? Ano, figurína. Šli jsme, lezli jsme po schodech v jednom obchodě, Petr tam uviděl tady tu manekinku nebo tu figurínu a říká, honem, to mě musíš vyfotit. A pochopitelně na dalším snímku vidíte, že on by nejenom jednu, ale on tak sedm na každý den jednu. Ano? Takže ti, kteří říkají, že jsem generál, tak to asi nebude tak strašné, protože jinak bych těm ženám měl větší averzi, že? Takže... No, rozhodně vzbudil velkou pozornost těch místních mužů, ti se smáli, až se za břicha popadali. Vyfotit osobu není správné. Takže kdykoliv já jsem viděla nějaký objekt, který byl hodem fotografování, tak jsem říkala, honem, stoupnout, jo, tvář se jako, že fotím tebe, abych mohla někoho, kdo vypadal velice zajímavě, vyfotit. Pochopitelně, ne vždy se to povedlo, tam, co se stál malý vnuk. Ty ženy jsou bohaté, ale mají drahé kabelky od Gucciho, pantofle, boty různých světových značek, ale co na tom, když musí být v takovémhle černém hlavě? Představte si, že byste v ten den, kdy my jsme byli v Dubaji v tom přístavu, tak tam bylo dobrých 28 stupňů. Ano. A ona musí být takhle oblečená. Je to strašné, opravdu strašné. Muži jsou velice krásní. Jak krásné jsou ty ženy, je těžké posoudit, protože většinou jim vidíte jenom ty krásné oči. Ale muži jsou velice hezcí, měli odhalenou tvář, pochopitelně, a ta bílá, a zvlášť ten černý, co to říká? Měneček. To není měneček, to, co mají na hlavě, prostě, tak to signalizuje, že on patří k té královské rodině. Mého vnuka nejvíc zaujal King of Persia, a nejde o krále Perzie, ale o motorku tohoto jména. Pochopitelně z toho byl nejšťastnější. V Dubaji, tak jako v jiných místech, jak jsem říkala, vlastně moc toho vybudováno nebylo, takže je velice málo budov, které patří do éry, která je starší než 50 let. Ano? A to tady v Dubaji, to byla právě část města, která byla na druhé straně toho zálivu, ale tam my jsme se nedostali bohužel pro krátkost času. Protože do Dubaje nám trvalo 2,5 hodiny. Takže my jsme na tom byli časově špatně. A měli jsme ještě jiné věci k prohlédnutí. Pochopitelně ten přístav je plný lidí, plný všelijakých bárek, kde si můžete třeba za 20 korun sednout a dostat se z jedné strany na druhou. Nebo když si chcete prohlídnout celý ten přístav a celý ten záliv a vidět všechny ty úžasné mrakodrapy, které jsou postaveny bez ladu a skladu. Tam totiž máte dojem, že neexistuje žádná koncepce. Vůbec. Že prostě někdo vlastní nějakou půdu a tak tam chce vyhnat nahoru prostě 180 poschodový barák, jo? Tak mi to připadá. Jo? Prostě není tam vůbec nic, oko vám spočíne na něčem nádherném, zvláštním mrakodrapu nebo budově, která opravdu poukazuje nejenom na ty finance, které do toho byly vloženy, ale na ten um toho člověka, který vlastně to navrhl, a i na ty konstruktéry, kteří to byli schopni vyhnat do té výšky, ale prostě ten dojem se ztrácí kvůli tomu, že je to tak chaotické. Pochopitelně vy si můžete najmout tu loďku, tak jako udělali ty lodi ty lidé na tom předešlém obrázku, my také jsme si vzali takovou jednu loďku. Ty lidé jsou velice příjemní a nejsou to pochopitelně lokální lidé, kteří tady tuto práci dělají. Ano. A vydali jsme se na cestu. A protože bylo velké horko, museli jsme se napojit. A protože můj manžel neměl džus, no tak se napojil něčím jiným. Pochopitelně jenom obrazně. Zase ten recesista, že? Přístroj, hasicí přístroj, ano. Takže obyčejně ty velké firmy mají budovy v přístavu hned na tom pobřeží, ale nevidíte tam nějaké takové prostranství, kde by ta budova opravdu stoupá k nebi přímo z krásy přírody, tak jako třeba vidíme tady někdy, když je nějaká krásná budova, zámek, ano, okolo něho je krásná zahrada, která umocňuje tu krásu. Ne, tam prostě je to hned nahačované přímo na tom pobřeží, ano, a pochopitelně každé téměř volné místečko je okupováno před těmi nádhernými budovami, je okupováno různými typy lodí, na co je tam všechny mají. Některé z nich vypadají, jako kdyby ani už se nehodili pro plavbu. Nechat se vyfotit takhle na přídi té lodi bylo velice, velice nebezpečné. Já jsem si vůbec neuvědomila, já úplně musím udělat všechno to, co ještě je možné udělat, že? Takže jsem taky si tam sedla. Já jsem myslela, že za 10 vteřin prostě budu pryč, že budu tady v té vodě se máchat, ano? Protože to je strašně vratké a připadá vám, že každou chvilku musíte spadnout do té vody, do toho moře. A ta druhá strana, ta industriální, kterou jsme teď viděli, se liší trošku od té strany, která je starší. Nemá tam žádné místo k vylodění, ano. Takže projížděli jsme okolo lodí, které jsou používané na oslavy, narozením, když někdo udělá nějaký test nebo školu, nebo mají svatbu, tak oni si pronajmou takovýhle krásný člun prostě a stráví to na ně. No a některé z nich už to sloužily a také na nich ubytovaná nějaká chudší rodina třeba z Bangladéše. Pochopitelně lze tam vidět i takovéhle nádhery, to je vlastně katamarán, nějaký takový opravdu trošku dražší. Z přístavu jsme se vydali směrem k budově, která nás v Dubaji nejvíc zajímá. Ví někdo, o Emirátech proběhl program v televizi, takže všichni ví, že v Dubaji je postavena nejvyšší budova světa, Burj Khalifa. Ano. A byla jsem ráda, že předtím, než budu koukat a obdivovat to, co lidé postavili, se mohla taky vidět takové typické tváře těch obchodníků v tom přístavu. A dostat se, prosím vás, z toho přístavu k té Burj Khalifa, to nám trvalo hodinu. Ty dálnice, ty tepny, kterými projíždíte, kterými se pohybujete, jsou obestavěny tady těmito mrakodrapy, ale znovu jsem řekla jako bez koncepce. Mezi nimi sem tam je vidět nějaká malá mešita, nějaký zajímavý ukaz, ano, nějaká zajímavá budova. Pochopitelně všechno to směřuje jakoby dolů do města. No a tady už tady vidíte budovu, její špici lze vidět při dobré viditelnosti z dálky až 90 km. Ale problém je v tom, že ten písek, který je neustále ve vzduchu, ano, a takové zvláštní, jakoby v jižních Čechách, když bylo takovéhle, tak moje teta vždycky říkala, je dýmová to. Ano, a ono to tak vypadá, jako kdyby někde hořelo a bylo tak trošku dým. To není špatná fotografie, takhle to opravdu vypadá, ano. No a pochopitelně, čím blíže jsme se blížili k Burj Khalifa, tak tím jsme byli jako nadšenější. A trvalo 6 let, než byla postavena. A v roce 2004 byla započata 21. září, což je zajímavé datum, že začít takovouhle stavbu. A celou tu dobu, co byla stavěna, se přísně tajilo, jak bude vysoká. Dnes se pochopitelně ví, že je vysoká 828 metrů a že nemá 200 podlaží, tak jak se dříve říkalo, že bude mít 200 podlaží, ale že jich má nějakých 168. A vy, když vejdete do té hlavní budovy, tak a chcete se dostat na tu vyhlídku, která je ve 128. patře, tak si musíte vystát frontu. Napřed stojíte frontu na lístky, pak stojíte frontu na výtah. Protože na tu vyhlídkovou věž, oni omezují počet, ano, lidí, kteří tam jsou, takže to obsluhují jenom dva výtahy. Jeden jede nahoru, jeden jede dolů. Výtahy, pokud nevíte, všech 50 cen výtahů, víte, kdo to vyráběl a kdo to instaloval? Češi, ano, jsme borci, firma Otis a nějaká firma z Pardubic vlastně je odpovědná za tyto výtahy. A je velice zajímavé, že když už si vystojíte obě dvě ty fronty, tak se dostanete do takové chodby a já vám to musím přečíst, k takové plaketě, na které je fotografie toho emíra z Dubaje, který je nejmocnějším mužem těch Spojených Emirátů, a tam je napsáno, slovo nemožné není ve slovníku vůdců, ať už jde o jakoukoliv překážku, silná víra, přesvědčení a rozhodnosti překoná. To říká jeho veličenstvo šejch Mohamed bin Rashid Al Maktoum. Ale zapomněl tam dodat jedno slovo, víte, jaký?
Peníze.
A přesně. Jo. Já, když nemám peníze, tak můžu snít, jak chci, a stejně nic nevytvořím. A můžu vám říct, že když jsme k tomu přijížděli, tak jsem měla silný pocit, že se blížím k věži, která podle Bible, ano, tehdy Pán Bůh musel zmást jazyky lidí, protože chtěli postavit věž, která by se dotýkala oblaku, aby prostě potom pak, kdyby ještě jednou přišla, aby je nezničila. A já to znám jenom anglicky ten výraz Tower of Babel. Jak se to řekne česky?
Babylonská věž.
Jaká? Babylonská věž. Ano, právě znám to česky. Teď už jsem mi připomněla. Takže opravdu jsem měla pocit novodobá babylonská věž. Jo? Prostě ten takový ten pocit je to znásobeno, protože to čekání si můžete zkrátit v obchodech. Ale je to všechno světové značky. Gucci, ano. Prostě smrtelník obyčejný tam nemá co dělat. Ten může jenom chodit a koukat, ano, protože na to absolutně nemá. Ale co je velice zajímavé, že oni jsou takový docela zároveň, jak bych to řekla, mají zájem nabízet lidem také estetické zážitky, ano? Třeba pro ty, kteří nemají zájem se celou po obchodech, je tam takové obrovské akvárium, vidíte, jak ti lidé jsou malí, ano? A v těch akváriích oni mají velké rejnoky. Tady vidíte, ono je to velice špatně vidět, že se to, nějak se to, já jsem vzala spoustu těch fotografií a ani jedna se nepovedla. Je tady potapěč a on vlastně neustále krmí ty rejnoky. A vždycky vidíte, jak se vystoluje ruka a jak speduli mu přímo do té huby tomu rejnokovi. A toto je břicho toho rejnoka. Ano, toto je jak rejnok ze spodu, takhle ho obyčejně nevidíme, takže on je normálně tmavý, tak jak ho znáte, ale v této poloze byl takový. A je to zajímavé vidět. Když vejdete do té chodby, k tomu výtahu, tak je to samý kov a oni si velice potrpí na lesklé věci. Když by se tam dostal nějaký starší člověk s takovým tím problémem zraku, který starší lidé mají, už je taky starší člověk, ale ještě nemám ten problém s tím zrakem, tak prostě by tam byl úplně ztracený, protože vlastně všechno se leskne, všechno se ve všem odráží. Ano? Vyjet do toho 128. podlaží trvá minutu, necelou minutu. Je to úplně neskutečné a vůbec necítíte přetížení. Já nevím, jak to dělali, protože obyčejně, když vlezete do nějaké výškové budovy, tak jo, a máte žaludek a škrtu. Tam vůbec to není cítit. Čili když vyjdete ven, první, co vidíte, znovu drahé obchody, no a pár lidí tady v těch hádítech. Jinak jsou tam sami turisté, kteří koukají ven a ten pohled je opravdu to vám připadá, jak kdybyste byli někde v Legoland, jo, v Dánsku, jako kdybyste se dívali na malé stavebničky, ano? Pochopitelně všimněte si, že toto všechno je jedno velké staveniště. Toto bylo otevřeno v roce 2010. 2010, a přitom ještě stále celá jedna ta strana je prostě nedostavěná okolo. Ano, ta věž stojí, pochopitelně, ale je to vlastně splet budov, umělých kanálů, všelijakých ostrovů, na které vy koukáte s ústy otevřenými, ano, a divíte se, co všechno člověk dokáže udělat. Podívejte se na ten stín té věže. Pochopitelně člověk se snaží otáčet ve 360 stupňů, posouváte se k tomu moři, ale naštěstí se potom dostanete proti sluníčku a už fotit nemůžete. A já jsem si chtěla vyfotit něco, co mě velice zajímalo, a to je ta budova tady úplně vzadu. Jestli pak někdo pozná, co to je? No, to je ta budova, které se říká Plachetnice, a je to ta další velice zajímavá budova, ke které jsme se blížili, a to je ten nejdražší hotel vlastně na světě, ano, který je Burj Al Arab, čili arabská věž. Tak takhle to bude vypadat, ta věž Burj Al Khalifa, až bude dostavěná a obestavěná všemi těmi budovami, to je vize vlastně těch, kteří vytvořili tady celý ten komplex. Když vyjdete z toho výtahu, znovu jdete na opačnou stranu, stejný efekt, všechno je v skovu, ze skla, lesknoucí se materiály, vyjdete ven, nasednete do auta a ujíždíte co nejrychleji pryč, protože se stmívalo a my jsme chtěli ještě vidět tu plachetnici. Lidé, aby se dostali rychle z jednoho konce na druhý v tom městě, kde v těch vzdálenosti jsou absolutně neskutečné, oni mají spoustu prostoru, tak jim plýtvají, já nevím, z čeho budou platit všechno tu energii a všim opravdu ta ropa dojde. Ale to je, to určitě mají vymyšlené. Takhle vypadal první pohled na tento hotel. Je 321 metrů vysoký. Je na ostrově umělém, kde ty základy té budovy jsou 30 až 40 metrů hluboké. Musíte se tam dostat privátní silnicí, která měří 260 metrů. A pochopitelně je to nejdražší hotel na světě a říkají, že je 7-hvězdičkový. Ne 5-hvězdičkový, ale 7-hvězdičkový. Ten nábytek je ozdoben 10 000 metry čtverečními plátkového zlata. Každý host má k dispozici kdykoliv svého vlastního šoféra a pochopitelně jsou přistaveny Rolls-Royce, Mercedesy a podobná vozidla, ano? Takže není divu, že tady tento hotel je nejdražší na světě. Všimněte si, to je ta známá, ano, taková plošinka, na které se hraje tenis ve výšce nějakých 300 metrů, takže to opravdu stojí za to, že? Tak chytli jsme to těsně předtím, než sluníčko zapadlo a já teda jsem byla skoro nazlobená, protože se nedalo pořádně fotografovat. No a ujížděli jsme domů. A zpátky vás už ale nevezmu, toto vás beru na cestu zpět do Abu Dhabi. Předtím, než jsme odlétali, jsme si dali celý den v tomto městě, ale bohužel naše děti se rozhodly, že ho stráví ve Ferrari Center, ano, takže my jsme s manželem se rozhodli, že my se budeme takhle dívat na ty budovy, které je vidět z vrchu toho ostrova Yas, na kterém stojí spousta hotelů, které jsou blízko toho letiště. A jedním z nich je Rotana Hotel, kde my jsme se ubytovali. A znovu, kdyby člověk přivřel oči, tak neví vlastně, kde končí člověk a kde začíná jeho stín. Ano? A bylo to velice zvláštní. Dostat se tady z tohoto ostrova ještě do města Abu Dhabi trvá asi hodinu a Abu Dhabi se rozkládá na jednom z 200 ostrovů. Ano. Abu Dhabi je vlastně největší emirát, má hlavní město stejného jména, které, jak jsem řekla na začátku, má vlastně jako jediné ústavu, ano. Takže lidé tam mají nějaká práva, ale ta ústava stejně byla tvořena určitými lidmi, že? Takže především pamatuje na ty obyvatele, na ty občany. No a pochopitelně, to jsem ještě zapomněla říct, že každý ten emirát, každá ta důležitá budova má toho svého vlastního prezidenta, ano, nebo toho vlastního šejka nebo emíra, vypodobněného v různých velikostech a v různých formách. Ano, někdy je namalovaný, někdy zase vyfotografovaný, ano, někdy je jenom černobílém, ano, je to velice zajímavé. My jsme vyjeli do toho 11. poschodí a zatímco, jak jsem říkala, naše děti se bavily v tom Ferrari centre, tak my jsme si prohlíželi ty budovy, to je jeden z těch zvláštních dalších hotelů, které tam jsou. Když se děcka vrátili, tak jsme se rychle chtěli dostat k té mešitě Zayat, která nese jméno prvního prezidenta Spojených arabských emirátů, který je také pochován v základech tady té mešity. On zemřel v roce 2007, mešita byla otevřena v roce 2004, takže oni ho potom později tam ukládali. Je to mešita, která působí úplně jak z pohádky Tisíce a jedné noci. Je pro 4 000 lidí, 4 000 věřících, A my jsme se tam dostali, až už zapadalo slunce, takže ty obrázky budou takové trošku mystické až. Má obrovskou plochu, ty minarety měří 107 metrů a ta nejvyšší kupole uprostřed 70 metrů. Co je zajímavé na této mešitě, že ti věřící musí vejít bočním vchodem, ale přestože Korán, tak jako Bible, říká, že Bůh není přijímačem osob, tak oni definitivně jsou, protože VIP, VIP, ano, je napsáno na těch vchodech vpředu a tam obyčejný smrtelník, kromě těch členů královské rodiny, nemá co dělat. Já jsem takový vlezlík trochu, toto je ten předek, bylo to už bylo po 7. hodině, pochopitelně, takže už byla tma, už se smí, už byla rožnutá světla, ten můj foťák je docela dobrý, takže tady vám připadá jako, ale to byla tma, to byla opravdu už tma. A všechno to bylo zahrazeno špagáty, ale já jsem si říkala, no když už jsem tady, já tady se nikdy už nepodívám, tak já to chci vidět zepředu. Hnali mě teda rychlým krokem od tamtud a všimla jsem si, že všude nad těmi dveřmi bylo napsáno VIP, VIP. Bylo to tam v těch jejich znacích, ano, a i normální písmo. Takže tolik o mešitě. Pochopitelně vy musíte projít na bocích té mešity a i vzadu, zadní část, vlastně jsou takovéhle nádherné podloubí, kterými ty projdete dovnitř do toho nádvoří, kudy má být vejít, můžete vejít, ano. A když vejdete, tak se vlastně dostáváte do dalšího takového vnitřního nádvoří. A když je popisovaná vlastně svatyně Šalomounova v Bibli, tak jsem si říkala, no tak jestliže toto je tak nádherné, no tak jak to muselo být krásné. Jo, protože všechno působí takovým úžasným dojmem a oni to mají nasvícený buď to modrou nebo žlutou barvou a se to mění, ano. Vždycky to trvá takových 5 minut a pak se to se změní na jinou barvu. A když se dostanete za tyto dveře, tak muži mohou pokračovat dál, ale ženy musí jít do převlékárny. Protože žádná žena nesmí vstoupit do tohoto uzavřeného prostoru bez toho, aniž by se převlékla, aniž by si navlékla tu černou kupnu, jak já tam říkám, a dala šátek na hlavu. Správně během pobožnosti by nesměly být vidět žádné vlasy. A muži by museli mít na hlavě takové ty jejich čepičky, ano, ale když není pobožnost, tak vlastně ti lidé tam mohou vejít a mohou se tam pohybovat jakýmkoliv způsobem. Ten prostor, kde veřejnost se normálně pohybuje, je oddělena takovými to krásně zdobenými skly. A ať se pohnete na jakoukoliv stranu, tak všude jsou nádherně z mozaiky udělané ozdoby. Je to všechno z mramoru, ale podívejte se, co je to. Já jsem říkala, to snad není možný. Oni na český marketu určitě z Číny koupili ty nejhlavnější kyble a strčí to tam do toho cestu. Jo? Jako prostě to mě absolutně vyšokovalo a jsem si říkala, že to jejich cítění pro tu estetiku a pro tu krásu nebude takové, jaké dále na ulici. Jo? A když se dostanete, to, co jsme viděli, to bylo tady za těmito dveřmi, a toto je ta vstupní hala před tou sanctuary, před tou svatyní, ano. A je nádherně zdobená. To, co vidíte na stěnách, prosím vás, ty květy a ty stvory, to je z kamenů, z polodrahokamů dělané. Ano. A děti se tam kloužou po podlaze a prostě chovají se tam úplně nenuceně a na podlaze znovu jsou ty nádherné ornamenty těch květů. Ano? Takže když vejdete dovnitř, tak už očekáváte něco úžasného a taky vidíte. Vidíte tam totiž koberec, který váží 47 tun. Je to největší koberec na světě, ručně tkaný v Íránu. a který měří 5000 čtverečních metrů. A je to absolutně fantastický. A další věc, která je absolutně neskutečná, je, že lustry jsou přivezeny prostě z Německa, specificky vyrobené pro tuto mešitu a měří 10 metrů na délku a tady to nevypadá, ale mají 15 metrů na šířku. Ano. Jsou úplně uchvatné, absolutně úžasné a je jich tam několik v řadě. Za sebou vidíte, jak to visí. Tady si všimněte tady těch speciálně osvícených prostorů, ano, je jich tady několik a po celé té délce vlastně té místnosti je jich několik. A to je vlastně prostor, kde ti lidé mají nějaké potřeby se modlit, tak oni si tam kleknou a oni se tam tady v těchto místech modlí. Před těmito místy. Ano, a oni jsou tak zvláštně osvětlené, že to světlo se nešíří moc ven, ty sloupy to drží a tam je vlastně takové výrazné osvětlení. Takže to jsme si opravdu užili, když jsme vyšli ven, tak jak jsem říkala, ten pohled na tu mešitu celkově byl jako z pohádky Tisíce jedna noc. A je zajímavé, že stále ještě na té jedné straně, přestože je to otevřeno už od roku 2004, tak je to ještě stále staveniště. Jo, to není dokončené, není to dokončené. Tady je pár bogenvilií, které kvetly, ale neměla jsem takový pocit, že oni se umí úplně dobře starat o jakékoliv stromy nebo o jakékoliv rostliny. Kdyby by přišli do Česka, to by viděli, jak vypadá v našich zahrádkách. Pokud teda nám to nespálí mráz, jo, jako udělal minulý týden. Takže odtud jsme se přesunuli a toto jsem si půjčila, prosím vás, tady tento obrázek, protože jsem tam nebyla ve dne, k nejdražšímu hotelu v Abu Dhabi. To je takzvaný prezidentský palác a já jsem si napřed myslela, že to je sídlo toho jeho veličenstva, ano, toho šejka, ale ne, on je to hotel, do kterého my jsme se dostali v noci, takže byl jenom osvětlený, ale když vstoupíte dovnitř, tak je to další taková dehberoucí budova, všude mramor, krásné sloupoví. Jo, ještě tady zajímavá jedna věc, že když vejdete dovnitř, tak u vchodu stojí čtyři ženy, krásně urostlé, s malými vlasy, ale vy víte, že definitivně mají bílou krev. To byly míšenky, ano. Míšenky velice se podobaly jedna druhé, skoro jako klony, ano. A které jsou tam v těch brokádových šatech, usmívají se na vás, jsou to takové hostesky, které vám radí, kam jít, protože tady v tomto hotelu je i několik restaurací velice drahých, takže lidé tam jdou jenom na jídlo, ano, tak jako ve všech hotelu obyčejně. V každém tom prostoru je prostě ten sloup trošičku jiný. Pochopitelně, jak jsem říkala, je tam zřejmě prezident, ano, toto je ten, který vydal to prohlášení, protože u Němců to slovo nemožné neexistuje, čili to je nejbohatší emír, vlastně nejmocnější muž. A toto je zřejmě, to jsme se domnívali, prezident všech těch, té nejvyšší rady, současný. Ano. Pochopitelně toto není přitažlivé jen pro nás, ale bylo to přitažlivé i pro ty lidi, kteří tam přišli na návštěvu. Takže to je naše skupinka, jsme se tam nechali hezky vyfotografovat u toho šejka Mahmuda. No a protože my jsme se tam, když jsme se tam dostali, tak jsme si říkali, no kdo ví, kdy budeme moci použít někde čisté toalety, takže jsme hledali, málem jsme se ztratili ve všech těch chodbách a musím vám říct, že ty toalety, které byly jenom tak, ano, měly, to nebyl chrom, to fakt bylo pozlacené na záchodě kohout. Takže to nám jakoby tak trošku vyrazilo dech, to znovu pochopitelně obrovský strom vánoční. My jsme tam byli na Nový rok až do 5. do 6. ledna, přesto tam ještě stále měli tak ten vánoční strom. No a oni si velice potrpí na takové to zdobení, jako všechny ty arabské země, a na ty kopule. Takže toto je kopule na tom, v tom hotelu. To byl takový poslední pohled, až na jeden manžel vyšel ven a říkal, prosím tě vyfotit, protože se mě nikdy nepodaří už, abych se mohl opřít o Rolls Royce. Takže poslední takový silný dojem pro mého muže z Abu Dhabi předtím, než jsme se odebrali před ten hotel a podívali se dolů na ty mrakodrapy toho města, které je přímo před tím hotelem, čili tady vidíte, tady se vedlo po těch schodech, ano, a to ozdobení mě absolutně uchvátilo, jo, že takové, bylo takové jiné. Připadalo mi, jako kdyby si chtěli tam udělat umělé hory, ano, které rozhodně nikdo nemá. Takže jediné ještě místo, kde jsme se zastavili, byla taková lokální restaurace a tam mě absolutně vyšokovala tím, že vlastně nejenom, že tam seděli muži z té královské rodiny a muži z různých těch zřejmě zemí jiných, ano, ale byly tam i ženy, které byly naprosto moderně oblečené a navíc kouřily tu vodní dýmku. A to byl náš poslední zážitek, protože po tomto jídle jsme se hopli jsme do taxíku, přijeli jsme do hotelu, pozbírali naše zavazadla a už jenom vzpomínali na ty písečné doby, vlastně, které nás, ten písek, který nás pamatoval vlastně celou tu naši dovolenou. A musím říct, že jsem byla velice zklamaná, když jsem se podívala doma, protože já jsem pro vás měla připravený klip audiovizuální, a to ohňostroj z té obrovské vysoké věže, ano, ale když jsem měla program v Bruntále, tak ten pán, který mě to chystal, si stáhl na plochu ten můj klip, místo toho, abych ho kopíroval. Takže místo toho, abych vám ukázala nádherný ohňostroj, který absolutně bral dech, tak se s vámi musím rozloučit tady tímto obrázkem a doufám, že se vám to líbilo. Ještě vám tady řeknu, předtím, než bude s vámi mluvit Petr, kolik stojí takový výlet, já už jsem to nastínila, já to nevím, protože já jsem to nemusela platit, je výborné pro ty, kdo cestují hodně. Ano, tak je výborné vědět, že vy si můžete, prosím vás, sbírat Air Miles jako vzduchové míle. A představte si, že můj syn, který hodně cestuje letadlem, tak on nasbíral ty vzduchové míle, jich tolik, že celá ta šestičlenná rodina letěla zadarmo do těch Emirátů. Jo? Takže, jestli znáte nějakého podnikatele, který hodně cestuje, řekněte mu to, že aerolinky vám to neřeknou. Tady jsou takový darováci, jo? Jako v Kanadě vám to normálně řeknou. Chcete mít Air Miles, chcete mít tu kartičku, jo? Ale tady jsme se s tím nesetkali, jo? Že by to nabízeli, jo? A, takže 25 tisíc, já jsem vám říkala 22 tisíc, ale v Abu Dhabi můžete již mít týden za 10 tisíc. Týden za 10 tisíc. A jestli vám vadí, že uvidíte málo zeleně, vidíte i celý rok, stojí to za to.
Děkujeme.